Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Tema na kojoj ćemo noćas govoriti je zdravstvena psihologija, to jest kako podnosimo bolest, gubitak i ozdravljenje i kako se suočavamo sa njima. Naša gošća u studiju je psihoterapeut i psihoonkolog u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, Sandra Bijelac. A kao što ste navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanje našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Hey, Junior.
Yeah, man.
What that monkey you had in that cave?
Man, my gal wanted to sell him. Let me tell you all about it. Me and my baby keep falling out. But let me tell you, Evan, here's what it's all about. She wanna sell my monkey. She wanna sell my monkey. She wanna sell my monkey. But that will never.
You better get hip to yourself, man.
It used to be hers, but she gave it to me. Why she wanna sell, I just can't see. She wanna sell my monkey. She wanna sell my monkey. She wanna sell my monkey. But that will never. Thank you.
time I want to give you some advice.
Yeah, man.
Listen here, Junior. If I was you, I'd make a bag, steal, and borrow it and bring it all home to you. Then she wouldn't have to sell your monkey.
Oh, I see.
No, boy, I wouldn't let her sell it.
Are you sure? I just don't see it then.
Now, if it was me, I would never do.
Oh, hush up, Alvin, and play your guitar, man.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i kao što smo maločas najavili, gošća emisije Među svetovima svet je psihoterapeut i psihoonkolog u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije Sandra Bijelac. Dobra vam noć i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobro večer i hvala vam što ste me pozvali.
Mi ćemo ove noći razgovarati o zdravstvenoj psihologiji. I valjalo bi da ovaj razgovor zapravo počnemo pitanjem i razgovorom o tome kakva je uloga psihologije u zdravlju i u bolesti.
Pa, ajmo da krenemo ovako, da uloga psihologije ili uloga psihe ljudske i u zdravlju i u bolesti i u ljubavi i u poslu i u svemu izuzetno značajna. Tako da, a pogotovo u trenucima kada se čovjek suočava sa nepredviđenim životnim situacijama kao što je bolest. I baš tako psihologija sama po sebi nam daje odgovore na mnoga pitanja koja mi intuitivno negde svi znamo, a to je, mislim, još su naše bake znale da kako psiha utiče na čoveka i mislim da mnogi stvari, mnogi običaji, da sad ne ulazim u tu priču, ali možemo, ako budemo imali vremena, se poklapaju posle sa nekim psihološkim istraživanjima kao period tugovanja, kao tačno, kao oni 7-40 dana i tako. Tako da ljudi intuitivno negde mnogo godina pre nego što je psihologija kao nauka počela se razvija i pre nego što je u našem svakodnevnom životu kao danas što je imamo, korišćena da ljudima pomogne da osnaže telo, um. Tako da i kada posmatramo čoveka nekako ga ne možemo posmatrati odvojeno. I telo od duše, ni dušu od tela. Tako da te dve celine u stvari čine nas jednog. I kad govorimo o bolesti i zdravlju, znači ono po definiciji zdravlje je blagostanje na svim nivoima. Tako da ne možemo biti zdravi ako nismo ako nam telo i duša nisu u skladu.
Da li ovog tipa bavljenjem prosto pojedinca i kolektiva na kraju krajeva ima u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti? Ima li dovoljno psihologa koji se bave na taj način lečenjem i prevencijom?
Sad kad govorimo konkretno o psiholozima, mislim, nijedan fakultet nam prosto ne daje ni znanje ni zvanje da se bavimo ljudskom dušom. Ja sam psihoterapeut po opredeljenju, jel? Šta to u stvari znači? To su duge godine edukacije na radu, u radu sa ljudima. Dakle, samo zvanje psiholog, psihijatar, defektolog, šta god nam ne daje dovoljno znanja da se bavimo ljudskom dušom, ako mogu tako da kažem. Tako da...
Ali recimo psihoonkologija, da li je ona prepoznata u Srbiji ili u svetu kao disciplina koja je neophodna da se uključi u izlečenje?
U svetu, da, psihoonkologija je relativno mlada, ja mislim da slagaću vas negdje 60-ih, 70-ih godina, ono u svetu u stvari počinje da se prepoznaje kao obavezan deo onkološkog lečenja, zato što su ljudi negdje uočili da ne možete, ozbiljno bavljenje medicinom zaista podrazumeva da ne odvajate telo i dušu čoveka, znači da ne lečite bolest, nego da lečite čoveka onako kakav jeste. E tad kad je prepoznato to preko psihosomatske medicine do onkologije, kad je prepoznato, onda je počela i psihoonkologija kao takva da se razvija. Mi u Srbiji nemamo specijalizaciju psihoonkologije i nemamo konkretno ljude koji se bave isključivo psihoonkologijom. Sad da kažemo, znači ja sam specijalizirala negde psihoonkologiju, ne. I sama psihoonkologija je jedan multidisciplinarni pristup, jer samo onkološko lečenje je u stvari lečenje na mnogo nivoa. Ne samo lečenje tela, operacija, zračna terapija, hemioterapija, to je onkološka bolest i bolest cele porodice, znači ne samo jednog čoveka koji je oboleo. Dakle, mnogo ljudi je uključeno u proces i lečenja i rehabilitacije onkološkog pacijenta. Tako da, ne, odgovor sad konkretno na vaše pitanje, ne postoji prepoznata psihoonkologija kao takva još uvek kod nas, znači niti na jednom fakultetu, ali postoje ljudi, mi na Onkološkom institutu imamo savjetovalište, tamo je nas 4 defektologa, 2 ili 3 psihologa, fizioterapeut, socijalni radnik, znači to je jedan multidisciplinarni tim koji pored lekara i medicinskih sestara koji se bavi tim medicinskim aspektom, se mi bavimo svim onim aspektima drugim koji su značajni za čoveka i za njegov oporavak, a koji ne spadaju direktno u domen medicine, ali naravno podrazumevaju poznavanje medicine kao takve.
Nešto kasnije ćemo pričati i o onkološkim bolesnicima, no pomenuli ste psihosomatske bolesti. Kada čovek najčešće oboleva od psihosomatskih bolesti?
Da, tu dolazimo u domen psihoterapije. Najčešće se, kad se najčešće razboljevamo? Razboljevamo se u trenucima kada precenimo svoje sposobnosti. E sad, ja objašnjavam da nam telo šalje upozorenje da radimo nešto pogrešno. E sad, u početku su ta upozorenja obično blaga. Glavobolje, česte prehlade, ne znam...
Lupanje srca,
da.
Panični napad.
To je sad već malo onako viši nivo kad mi i dalje ne slušamo sebe, ali ovo su ta neka blaga upozorenja, više mi se spava, onako sam razovoljnija i tako, koje mi obično ignorišemo. To je taj deo. E, onda nam telo kaže, ok, dobro, znači ne dopirem do tebe, ti nastavljaš da se ponašaš onako kako ti hoćeš i onda krećemo do anksioznosti, paničnih napada, ozbiljnijih kardioloških poremećaja, skoka pritiska i tako dalje. I taj bilo bi lepo da mi opet stanemo i da, mislim da postavimo sebi pitanje šta moje telo meni u stvari poručuje, zašto ja imam gastrit, zašto gubim na težini, dobijam na težini, zašto imam tako česte glavobolje. Nažalost, mi tad to ne uradimo i onda od jednog, kako da kažem, funkcionalnog poremećaja dolazimo do organskih poremećaja, jer organ koji nam trpi dugo vreme pritisak psihe, unutrašnjosti naše, na kraju ne menja samo svoju funkciju u smislu da me upozorava da imam gastrit, nego već počinje da bude organsko boljenje, imam čir i to sad više nije, kako da kažem, nije stvar funkcije, nego je stvar bolesti organa.
Tako da li je u osnovi svega toga negativna emocija kod čoveka?
Negativne emocije ne postoje. Mislim, postoje prijatne i neprijatne emocije.
Neprijatne emocije.
Da. Ali mislim da, ja to često govorim, kad govorim da smo mi malo emocionalno nepismeni, zaista ne u ružnom smislu, nego prosto i životni stil nam je takav i tako smo vaspitavani i dugi niz godina, mislim, unazad. Vaspitanje nam je takvo kao ne bavimo se osjećanjima, nemamo ni vremena nešto se bavimo osjećanjima i izbegavamo svi ono što nam je neprijatno, tako da sve one emocije koje su mi neprijatne ja prosto imam želju da, ja se uvijek šalim i ja kažem ako ti ignoriše možda ćeš nestati. Znači, ako se ljutim, a ne mogu da se ljutim na vas jer ste mi šef ili ne znam, ja tu ljutnju nekako progutam, tako je. A ljutnja je vrlo destruktivna emocija koja će se na neki način, pogotovo ako je gumilam, ako je ne prepoznajem, ako je neadekvatno ne usmeravam ka predmetu moje ljutnje, ostaviti sigurno nekakav trag u mom telu, na mom telu, kako god, na mom ponašanju. Tako da neprijatne emocije mogu da dovedu i najčešće dovode, ali kažem samo zato što nismo dovoljno opismenjeni da ih se ne bojimo. Jer svaka emocija nam služi da nam nešto kaže. I meni i mom sagovorniku, jer ako sam ja ljuta na vas, koja je poruka, koja je svrha ljutnje? Moja ljutnja vama kaže promenite vaše ponašanje. Dakle, ja tu emociju ne mogu da biram. Ako ste vi mene naljutili određenim postupkom ili rečima, ali mogu da biram kako ću se ponašati. Znači, ako se socijalno, adekvatno, prihvatljivo ponašam, ja svaku svoju emociju, bila ona prijatna ili neprijatna, mogu i da ispoljim, tako da ne bude štetno po vas i da ne bude štetno po mene. E mi, nažalost, pošto ne radimo na tom emocionalnom opismenjavanju ni dece, ni sebe, mi dolazimo u situacije da te neprijatne emocije, u stvari imamo potrebu i želju da potisnemo, da pobegnemo od njih, umjesto da ih prepoznamo, da se suočimo sa njima, da ih pravilno kanališemo i ostavimo negde iza sebe i nastavimo dalje.
Nastavit ćemo uskoro dalje naš razgovor sa gošćom, psihoterapeutom i psihoonkologom Sandrom Bijelac, a na temu kako podnosimo bolest, gubitak i ozdravljenje i kako se suočavamo sa svim tim. A sada jedna posebna pesma.
Program na radiju, u kujni su buba švabe, voda kaplje u lavabo, sve je ovo bilo džabe, soba puna.
od šajanja, nemam kuda ni da bežim, doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. U dva će čistači odneti đubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko. Gledaš osme na mom licu, nemaš pojma šta on krije, poslaću ti razglednicu, pozdravi iz Tunguzije. Soba puna očajanja, nemam kuda ni da bežim, doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. U dva će čistači odneti džubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko.
Ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Tačno je ponoć i 30 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Noćas razgovaramo o zdravstvenoj psihologiji sa našom gošćom, psihoterapeutom i psihoonkologom Sandrom Bijelac. Gospođo Bijelac, šta znači zdravo prihvatanje bolesti?
To je isto ono kao zdravo prihvatanje smrti. Opet ću da se vratim na onaj deo da neprijatne emocije, neprijatne teme mi imamo običaj da izbjegavamo. Starenje, kao i bolest, je sastavni deo života, kao što je i rođenje, odnosno rađenje, sastavni deo života. Međutim, mi se na bolest i na smrt ne pripremamo u toku života. I ovi životni stilovi, odnosno koji se sada propagiraju, jeli večne mladosti, što duže ostajanja vitkom, zategnutom, i muškarci i žene, jel tu bolest, starost, nemoć sve više udaljavaju od nas. Bolest je jedna vrsta gubitka, jako stresan životni događaj. Mislim da na skali stresnih događaja posle smrti deteta, da je gubitak zdravlja možda drugi ili treći stresni događaj na onoj skali stresogenih događaja u životu. Znači, gubitak zdravlja podrazumeva jednu potpunu promenu moje vizije, mene, sveta oko mene i mene u tom svetu.
Uloga.
Tako je. I prilagođavanje jednom novom, novom životnom stilu koji ne mora da bude situacija hendikepa. Treba da podrazumeva samo određenu promenu, kao što i godine, menopauza, ne znam, starenje samo po sebi podrazumeva određene promjene. Nije isto ako imate 50 i ako imate 20 godina. Ali to ne znači da sam ja sada hendikepirana zato što imam 50 i nemam više 20. E tako nekako bismo trebali da učimo i da prihvatamo bolest kao sastavni deo života, kao sastavni deo životnog perioda određenog, i da je prihvatimo kao događaj koji nas tera da preispitamo neke prioritete u svom životu, neka ubeđenja, što o sebi, što o drugima, o svom bitisanju na ovom svetu, o načinu na koji funkcionišemo u njemu i tako. Eto, to bi bilo zdravo prihvatanje bolesti.
Aktuelna situacija u svetu i u Srbiji i pandemija koronavirusa je zaista nametnula to prihvatanje kao neizbežnost, jer virus vreba sa svake strane. Ne bih da zvučimo sad zastrašujuće, ali to je realnost. Kako osoba koja je zaražena da se oslobodi osjećaja krivice što je na taj način postala opasnost za svoje okruženje? I kako da se oslobodi straha od smrti, od širenja?
Da vam kažem, osjećanje krivice niko od nas ne bi trebao da ima u ovoj situaciji ovako kako jeste. Mislim, korona je sve ono što su i svi katastrofični događaji, iznenada je nastala, nepredvidiva je u potpunosti, nemamo predstavu koliko će dugo trajati, znači sve ima sve one karakteristike izuzetno stresogenog životnog događaja. E sad, jako je važno da negde razumemo da neke stvari jesu do nas, a neke stvari nisu do nas. Dakle, ako treba da se potrudimo da sprovedemo sve ono što je do nas, da sačuvamo i sebe i druge od toga da se zarazimo koronom. Ako se tako nešto dogodi, onda treba da isto tako razumemo da ukoliko smo učinili sve što je bilo u našoj moći, a tako nešto se dogodilo, to nije stvar za krivicu. Krivica je kad postoji namjerno nanošenje štete. Znači, i pravno i psihološki, kako god hoćete. Znači, ako ja vama direktno nanosim štetu svesno...
Da li je to i neodgovorno ponašanje?
Apsolutno. Neodgovorno ponašanje, ali opet i tu postoji, znate, postoji svesno neodgovorno ponašanje. Znači, ja sam potpuno svesna svega, sve informacije imam, moji mehanizmi odbrane su nisu negacija, nisu svi oni koji, da sad ne ulazim u tu priču, znači i ja potpuno svesno, recimo, znam da sam COVID pozitivna, dolazim kod vas u emisiju, komuniciram sa vašim kolegama i tako dalje, to je nešto što je svesno nanošenje štete. E sad, veliki broj ljudi se sa ovom koronom suočava i na jedan drugačiji način, a to je, opet se vraćam na ono, ako ti ignoriše možda ćeš nestati, to je ta negacija, prosto neadekvatno suočavanje sa situacijom onako kako jeste. Neće to mene, teorije zavere.
Ali da li to može da znači i bahatost, i bunt protiv trenutne situacije u kojoj se svet nalazi? Neprihvatanje to?
Pa, da vam kažem, može, ali bih ja voljela da verujem da smo mi u 21. veku, da smo intelektualna bića i da smo u stanju da koristimo informacije kojih imamo sad zaista na onaj jedan klik, i da ako ne verujemo, ako se politizuje kompletna zdravstvena situacija, onda na jedan klik ja mogu da odem na Ministarstvo zdravlja, ne znam, Amerike, Engleske, i da vidim šta se dešava. Znači, da iskoristim svoje intelektualne kapacitete, da iskoristim mogućnosti koje imamo tehnološke i da imam neke informacije. Dakle, ne može mi opravdanje biti da se ja bunim protiv bilo čega ili protiv bilo koga ako sam intelektualno biće. Dakle, prvo što treba da uradim, ako procenjujem nešto, je da li ja tu nešto mogu da promenim ili ne mogu da promenim. Ako je pandemija na svetskom nivou i ako ceo svet kaže nosite maske jer tako štitite i sebi druge, mislim, ne razumem šta znači moj bunt, ja neću da nosim masku. Osim da ja imam neke stvari nerašićene sa samom sobom. To je ovako jedino realno objašnjenje koje ja u ovom trenutku i sebi i drugima mogu da dam. Ili ovo sad što je krenulo sa vakcinacijom. Znate, ja mogu da imam mišljenje o Marsu, ili mogu da imam o nuklearnoj bombi, ali moje mišljenje tu apsolutno ne znači ništa. Osim što sad mogu da izađem na internet i da napišem da nemam pojma šta, ali koliko sam ja kompetentna da dajem mišljenje o nuklearnoj bombi. E tako isto i mišljenje mnogih ljudi o vakcinama.
Na koji način i na one koji su zdravi i na one koji su oboleli može da utiče informacija o mogućoj popunjenosti kapaciteta?
Ja kažem, strašna je pomisao. Ja se sećam početka korone i onog dela sa Italijom i sa onim katastrofičnim slikama iz Italije gde ljudi umiru po hodnicima i tako. Jesu, zaista su to strašne slike, ali ja opet kažem, ono što mi, kako mi u stvari možemo da se nosimo i da se branimo od ove situacije. Prvo je da smanjimo broj informacija. To je ono što govorim negde od početka ove pandemije. Jedan medij kome verujemo, jedno slušanje vesti u toku dana, ako baš moramo da ih vidimo ili da pročitamo, i da, kako da kažem, da ne ulazimo u ta katastrofična predviđanja budućnosti šta bi bilo kad bi bilo. Jer ako ja pustim moj mozak da on razvija film onako kako ja mogu da ga razvijem, znači to ni jedna realnost ne može da pokrije ono što mi možemo da izmaštamo. Dakle, vraćam se na popunjenost i kapacitetima. Ono što hoću da kažem, to je da ljudi ne razvijaju filmove koji im nisu potrebni.
A šta se dešava sa ljudima koji jesu oboleli, jesu u crvenoj zoni, leže u bolnici i svedoče prosto tome da neki ljudi gube borbu sa koronom? Da li to u njima ostavlja traumu i kako se oporaviti psihički od tog doživljaja?
Pa moj je savjet uvijek potražiti stručnu pomoć. Dakle, ja...
Šta biste im vi posavjetovali da vas pitaju?
Da me pitaju, zavisi koji deo, znači, borba prvo za život, pogotovo kad se nema kiselnika i kad se čovjek guši, jel, bori se za vazduh, samo po sebi je užasno dramatična, znači podiže jako nivo anksioznosti, budi strah od smrti, svaka bolest budi strah od smrti, ali ovo je nešto baš onako specifično, a pogotovo još kad gledate oko sebe ljude koji gube bitku za život. Međutim, ne mora da znači da će svako odreagovati na kako da kažem, nekom vrstom mentalne patologije. Zaista, znači to zavisi od kapaciteta, od strukture ličnosti onoga ko se nalazi u tom bolesničkom krevetu, bori se za život i gleda ljude koji tu bitku gube. Sa druge strane, opet zavisi jel te, i od godina, od iskustva, od apsolutnog kapaciteta osobe da se adaptira na stresogeni događaj. Tako da ne znam šta bi me ta osoba pitala, znači sa kojim poteškoćama bi se susrela. Mi ćemo, imamo ljude koji će iz svega ovoga izaći malo, ne mogu da kažem oštećeni jer to nije prava reč, emocionalno uzdrmani, a imamo ljude koji će zaista razviti ozbiljne emocionalne poremećaje do psihijatrijskih poremećaja.
Po čemu se oni razlikuju? Po čemu se razlikuju ljudi koji lako, uslovno rečeno, lako prihvataju vest da su oboleli COVID ili neka druga bolest od onih koji na drugačiji način teže psihički podnose svoju dijagnozu? Šta ih razlikuje? Kakav psihološki sklop?
Pa tu je u strukturi ličnosti je prvenstveno, mislim, u tim kapacitetima za adaptaciju, za nošenje sa stresogenim događajima. Ne nosimo se svi na isti način, različito se suočavamo vi i ja u zavisnosti od toga prvo kakva nam je struktura ličnosti.
A kako možemo razviti dobar mehanizam za adaptaciju na događaje?
Pa prvo upoznati sebe, mislim, i vidjeti koje su nam to slabe tačke, koje su nam slabe tačke, a onda raditi na tome da kako kažem, strah od smrti ne može da se prevaziđe, ali adaptivni mehanizmi neki mogu da se razvijaju. Neko iskustvo, ako ne lično, koje se stiče, može da se, neke stvari prosto mogu da se nauče sa ljudima koji su iskusni i koji to mogu da vas nauče. Dok se čovjek ne nađe u nekoj takvoj situaciji, prosto nije... vrlo često nije ni svestan ni koliko može, ni šta može, a šta ne može.
Da li je onda psihoterapeut osoba koju čovjek treba da se obrati kada se nađe u situaciji u kojoj do sada nije bio, a prosto je nekako dobro psihičko stanje preduslov za recimo izlečenje?
Da li je onda to
rešenje?
Ja uvek kažem da psihoterapija ne mora mislim, psihoterapija ne mora da bude lečenje. Može da bude čovekov izbor da rasta, razvoja, upoznavanja samog sebe. Znači, kad u nekom životnom trenutku da čovek priušti sebi tako nešto, prosto da nauči nešto više o sebi. A kada se stresna situacija desi, moj onako najtopliji i najiskreniji savjet jeste da potraže psihoterapeuta i da zajedno sa njim prođu kroz to, jer nije isto kad se prolazi sa stručnim licem i kad se prolazi sa drugaricom ili sa članovima porodice. I sad sam zaboravila koje je bilo pitanje.
Nastavit ćemo razgovor jer ima još mnogo pitanja, a tako zaista malo vremena, već je 15 minuta do 1. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograd.
you did. Got a handful of gimme shining in them bloodshot eyes. You live life like you played General Rummy. Then I get you 20, you only in it for the money, baby. Only in it for the money, honey. Department store dummy. Then I get you 20, y'all ain't in front of money, honey. Only in front of money.
Ponoć i 47 minuta, naša gošća je psihoterapeut i psihoonkolog Sandra Bijelac. Gospođo Bijelac, vi radite u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i bavite se prosto procesom izlečenja onkoloških bolesnika. Kakva je psihološka podrška neophodna pacijentima sa onkologije i sa terminalnim bolestima, pošto onkološko oboljenje ne mora nužno biti terminalno?
Da, i ja se nadam zaista da će sve manje onkološko oboljenje da se povezuju sa terminalnim fazama bolesti, ali nažalost još uvek je tako. Ne samo kod nas, nego i u svetu. A ono što su istraživanja pokazala, mislim generalno da od početka, bukvalno od postavljanja dijagnoze, pa do, a ukoliko se završava bolest smrću, je potrebna neka vrsta podrške ljudima. E sad, opet, različite su, u početku to bude informativna podrška, emocionalna, finansijska, kako god, od prvog trenutka, od same dijagnostike, ne kad potvrđujemo da postoji onkološko oboljenje, nego od trenutka kad postoji sumnja
mogućnost.
Da postoji jeste mogućnost, tako ja nisam mogla da se setim reći. da postoji mogućnost pojave maligne bolesti, pa sve do završetka lečenja, pa i kasnije u toku rehabilitacije, pa i kasnije. Ja imam pacijente sa kojima se rado čujem i koji mi se sad javljaju. Mislim, ono što mi je onako najlepše bilo, to je pacijentkinja koja mi se javila kasnije po završetku onkološkog lečenja, kad je ostala trudna. Je, onda smo zajedno prolazile i kroz trudnoću i kroz njene strahove. Znači, od trenutka kad se pojavi sumnja, pa dokle god čovek ima želju.
Pomenuli ste to sad, kad čovek ima želju. Berni Zigner u knjizi Ljubav, medicina i čuda napisao je kako onkološkim pacijentima postavlja 4 pitanja. Šta vam se dogodilo poslednjih godinu, 2 dana pre izbijanja bolesti? Šta bolest za vas znači, zašto vam je bolest bila potrebna i želite li da živite? Sva ova pitanja ukazuju zapravo na važnost samospoznaje i introspekcije i zapravo važnost pronalaska smisla sopstvenog života. Kako bolesniku sa terminalnom bolešću nekako podići elan kako oni mogu da pronađu smisao i motiv za svoju borbu protiv bolesti. Ne mora biti terminalna, neka bude teža bolest. Sad ovde zvuči kao da licitiramo, ali...
Da, nema licitacije. Znate, najveća mudrost koju sam ja spoznala za svojih 50 godina i bavljenje ovim poslom, to je naučiti živjeti u sadašnjem trenutku. I to sad zaista zvuči kao floskula, ali nije tako. Oni ljudi koji nauče da žive u danu, koji imaju, ti ljudi su, mislim, spoznali negde i smisao života. Ovo je zaista moje lično mišljenje i na osnovu ogromnog iskustva zaista koje imam. I stojim iza toga.
Od uvek sam htela da pitam šta to tačno znači? Živim u trenutku, živim u danu. Šta ako je dan zaista užasan?
Dan zaista može da bude užasan, ali to je moj dan. To je moj dan nad kojim ja imam, uslovno rečeno, kontrolu. Ja nemam kontrolu nad budućnošću. Znate, i niko ne zna koliko će da živi. To što je neko onkološki pacijent i to što je neko, recimo, ima uznapredovalu bolest, ono, metastatska bolest se naziva uznapredovala bolest, to i dalje ne znači da će taj čovjek živjeti kraće nego ja. Koja sam zdrava. Te projekcije budućnosti, to je ono što ljudima najteže, što je ljudima suštinski najteže. Šta znači živjeti u današnjem, u sadašnjosti? Živjeti u današnjem danu. Znate, ja sam u svojoj praksi, ono što mi je ostalo u sećanju, to je jedna žena koja je umirala od karcinoma grlića materice, onako uznapredovala, imala je ćerku koja je u tom trenutku bila adolescent, i jako se mučila, bolove imala, kod kuće je bila i u jednom trenutku je njena ćerka rekla, ma samo da je ona meni živa, da ja kad dođem iz, znači nepokretna je potpuno, ne ustaje, kad ja dođem iz škole da mogu da joj se javim, da mogu da joj ispričam kako je bilo u školi, koja problem, znači suština je da je vrednost tog dana toj ženi kojoj je sigurno bilo teško jer je imala bolove i njen je dan bio grozan, taj dan je imao vrednost za nečiji drugi život, za život njene ćerke. Eto, to je, čini mi se, ono što mi negde ne razumemo. Ne znam da sam bila dovoljno jasna.
Da li to onda znači da mi vrednost moramo nužno pre svega u sebi da nađemo?
Apsolutno.
A tek onda u spoljnom faktoru?
Apsolutno. Jer, znate, ima ono, Nietzsche je rekao, svako ko ima zašto, nađe način i kako. Dakle, to je ono, imate fantastičnu knjigu koju ovih dana baš često pominjem i koju treba pročitati u ovo doba korone, to je Viktor Frankl, Zašto se niste ubili, knjiga se tako zove. Znači,
fenomenalna knjiga.
To je ono, jeste. Kako naći smisao u besmislu? Znate, ne znam. Freud je isto govorio, čovjek kad počne da, kad znamo da je čovjek neurotičan, kad počne da se propituje koji je smisao njegovog života. Mislim, znate, kad mi sad pokrenemo te nekakve velike teme u svom životu, najverovatnije smo besposleni. Ako nismo filozofi, pa nam to nije posao. A ako imamo vremena da se bavimo time koji je moj smisao u ovom trenutku na ovoj zemlji, mislim da verovatno smo promašili negde smisao. Znači, ne znam zašto smo mi ovde, ne znam koji je smisao patnje, ne znam koji je smisao korone, ali znam da možemo iz svake situacije nešto da naučimo. Dakle, dokle god smo živi, nešto možemo da naučimo.
To je onaj odgovor na pitanje zašto vam je ova bolest trebala.
Ne.
Ne?
Ne. Zašto vam je ova bolest trebala, to je ono s početka negde naše priče gde ljudi najčešće uzimaju previše obaveza na sebe i ne znaju da kažu ne. Nezadovoljna sam brakom, nezadovoljna sam poslom, nezadovoljna sam švalerom, nezadovoljna sam kolegama na poslu, ali prosto nemam hrabrosti da presečem. I da kažem, e sad je dosta, dajem otkaz i idem na planinu da čuvam ovce. Najplastičniji primjer. E sad, šta se onda desi? Pošto ja iscrpljujem sebe, govorim u emocionalnom smislu, iscrpljujem sebe, onda ako se razbolim, onda imam opravdanje da kažem, e sad je dosta. Sad ostavljam muža, sad dajem otkaz, sad nemam više švalera, kažem kolegama da su ovakvi i onakvi, spakujem se i odem na planinu. To je korist od bolesti. Znači, kad nemam hrabrost na to je...
To je prilika za sazrevanjem. Možda.
Bolest.
Da.
Može da bude, ali prvenstveno na ovom pitanju koje ste mi vi postavili i koje on postavlja je zašto ljudi biraju da budu bolesni, a ne biraju da preuzmu odgovornost za svoj život i da povuku poteze koje im se čine strašne. To su te primarne dobiti od bolesti. A ovo što ste mi pitali, to je onaj zdrav način pristupa bolesti koje je bilo vaše prethodno pitanje, to je da ja neprijatnu životnu situaciju iskoristim da sazrim, da porastem, da naučim da se nosim sa neprijatnim životnim situacijama, između ostalog je i bolest. Znači, ne bismo trebali u životu da čekamo da nam se dese ružne stvari, da napravimo promene kojih smo svesni da bismo trebali da ih napravimo, a nemamo hrabrosti da to uradimo. Bilo zato što nisu socijalno prihvatljive, bilo zato što su teški su rezovi da napustite posao, da se bavite nečim drugim, teški su rezovi da prekinete brak koji nije zadovoljavajući ili tako. To sve podrazumeva jedno izlaženje iz zone komfora. Svako od nas teži da ostane u toj zoni komfora, makoliko ona za nas bila loša. Jer izlazak iz zone komfora podrazumeva zonu straha, zonu propitivanja, zonu učenja, pa tek ponovo tamo nekakvu ponovu zonu komfora. Znate, to zahteva jako mnogo truda i rada na sebi. I onda, ako nemam taj unutrašnji impuls da promenim to i svest o tome da se to neće desiti samo od sebe, nego da ja moram da uložim trud, onda pobegnem u bolest, mi to zovemo beg u bolest, pobegnem u bolest jer onda imam opravdanje, ovo pod znacima navoda opravdanje, imam opravdanje da uradim stvari koje su mi bile neprijatne, da uradim pre nego što se bolest desila. I onda ako me pitate što si dala otkaz, ja kažem pa kako, mislim dala sam otkaz, pa bolesna sam, pa ne mogu da idem da radim. A u stvari to trebalo da uradim pre nego što sam se razbolela.
Hvala vam na odgovorima koje ste dali na sva moja pitanja, mada ih ima prilično još, ali u drugom satu dajemo i našim slušalcima priliku da postave pitanja direktno u programu. Brojevi telefona su 011 322 5299 i 011 322 5099. Uskoro slušate vesti pa nastavljamo Među svetovima svet.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je u danu za nama od posljedica virusa korona preminulo još 49 osoba. Od 16.022 testiranih uzoraka, pozitivno je 4.080. Na respiratoru je 313 pacijenata. U Srbiju je stigao prvi kontingent Pfizerove vakcine. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pozitivan je na virus korona, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Kako se navodi, Dodik se osjeća dobro i prima adekvatnu terapiju. U razgovoru predsjednika Aleksandra Vučića i člana predsjedništva BiH Željka Komšića zaključeno je da je odluka vlade Srbije u vezi sa merama na granici jednaka za sve državljane Bosne i Hercegovine bez obzira na to u kojem entitetu žive. Svi državljani BiH koji žele da uđu u Srbiju trebalo bi da imaju negativan PCR test ili moraju da provedu 10 dana u izolaciji. U svetu je do sada zabeleženo 78 miliona slučajeva zaraze COVID-19. Preminulo je 1.700.000 ljudi. U Europi raste zabrinutost zbog novog soja virusa, koji je najzastupljeniji u Ujedinjenom kraljevstvu, ali za sada nema naznaka da bi mogao da bude opasniji po zdravlje. Zbog toga je više od 40 zemalja obustavilo vazdušni saobraćaj sa Britanijom, a Francuska je zatvorila tunel ispod La Manša za teretni saobraćaj. Podeljena vlada u Izraelu pala je nakon što nije ispoštovan zakonski rok za usvajanje budžeta do sinoć u ponoć, čime je otvoren put za održavanje četvrtih parlamentarnih izbora u posljednje dve godine. Premijer Benjamin Netanjahu i njegov glavni koalicioni partner Benny Gantz nisu uspjeli da reše spor oko budžeta. Srpska osnovna škola Mladen Marković u Vitini juče popodne je kamenovana, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, a posle jučerašnjeg neosnovanog hapšenja penzionera Svetomira Bačevića u Peći, pod izgovorom da je odgovoran za navodni ratni zločin, sada su se na meti našla i srpska deca, a tek pukom srećom niko nije povređen, navodi se u saopštenju. Nova Ljubljanska banka uplatit će 30. decembra u budžet Srbije 395 miliona evra i time dovršiti proces preuzimanja Komercijalne banke. Državi je već isplaćeno oko 60 miliona evra kroz dividendu, a isplata za ostalih dividendi bio je jedan od uslova za zatvaranje transakcije. Vreme danas, na severu i istoku zemlje prepodne oblačno, u ostalim krajevima pretežno vedro. Tokom dana u većini krajeva sunčano i osjetno toplije. Jutarnja temperatura do 7 stepeni, dnevna oko 16, u Beogradu do 15 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i maločas ste čuli glas naše gošće, inače psihoterapeuta i psihoonkologa u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, Sandra Bijelac je njeno ime i sa njom smo razgovarali u prvom satu, a u drugom satu imate priliku da sa njom porazgovarate i vi, da postavite pitanje na temu o kojoj noćas razgovaramo, a to je zdravstvena psihologija, kako prihvatiti bolest, kako se sa njom suočiti i kako osnažiti svoj mentalni sklop da bi se to sve lakše podnelo i iznelo, nadamo se, do izlečenja. Naši brojevi telefona su 011 322 5299 i 011 322 5099. Čekamo vas. Won't somebody tell me answer if you can? Won't somebody tell me just what is the soul of a man? Please answer if you can. Is there anybody sure that can tell me just what is the soul of a man? Well, I want somebody to tell me. Answer if you can.
want somebody to tell me just what is the soul of a man. I traveled to different countries, I traveled to the forest man. I found nobody there to tell me just what about the soul of a man. Well, I want somebody to tell me. Yes, sir, if you can. Soul of man. I saw crowds stood talking. I come up just in a time. There was a teacher, a lawyer, and a doctor saying a man ain't nothing but his mind. Well, then somebody to tell me. Answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a man. I said I read my Bible often, I try to read it right, as far as I could understand, it ain't nothing but a burning light. We all want somebody to tell me.
Milena Borčanin se javlja na vaše pozive i koliko mogu da primetim, kroz staklo prilično je uposlena. A prvi slušalac koji je na vezi je Živojin. Živojine, dobra vam noć.
Hvala, takođe i vama.
Koje bi bilo vaše pitanje za našu gošću?
Jeste vi voditelj emisije?
Jesam, recite.
Prvo da vam kažem da izvrsno vodite emisiju.
Hvala najlepše.
Jedino me nije jasno ko je rešio i ko je izabrao tog vašeg sagovornika, kako se zove, Sandra neka Belo, sve vreme sam samo slušao zamotskivanje i ništa više nisam.
Da li vi imate pitanje za našu gošću? Mislim da Živojin nema pitanje za našu gošću. Hvala najlepše na uključenju. Gost sam odabrala ja kao voditelj emisije. Naravno, po kompetentnosti, gospođa Bjelac je veoma kompetentan sagovornik na ovu temu, što ste sigurno sam mogli i sami da čujete. Naš naredni slušalac je, dobra vam noć.
Dobro vam Bog dao, Zoran Stojković iz Bora.
Dobra vam noć, Zorane. Koje bi bilo vaše pitanje?
Zašto se više takva vrsta psihologije ne nalazi u edukaciji stanovništva? Jer ja sam pre 12 godina posle udesa, posle brojnih operacija i dijalize, toliko promenio svoj život i shvatio da ono što Rajdiger Dalke u svojim knjigama i predavanjima objašnjava, život znači za svakog čoveka koji hoće dalje da živi. Također bih vašu gošću pohvalio da je izuzetno dobro objašnjava smisao koji treba naći posle bolesti ili zbog čega lažemo sebe da ne napuštamo brak ili posao koji stvarno šteti našem zdravlju.
Hvala vam najlepše na uključenju. Dakle, pitanje je bilo zašto se ne bavimo edukacijom, zašto ne postoji neka vrsta edukacija stanovništva na ove teme?
Pa, ne znam, možda zato što se mentalnim zdravljem mi u posljednje vreme bavimo malo više i to je nekako skinuta stigma sa mentalnih oboljenja, ajde da tako kažem, ali više bih rekla emocionalnih poremećaja koji se javljaju u posljednje vreme, nekako više govorimo uopšte o bolestima duše, ajde da tako kažem. Ranije je to, stari malo slušalci verovatno znaju, bilo je uvek sramota bilo govoriti uopšte da se ima neki problem te vrste, a pogotovo reći da si negde išao na terapiju, psihoterapiju ili farmakoterapiju ukoliko nekome trebaju lekovi. Tome se čutalo, teorije čutanja su bile, zaveti čutanja u stvari, da, oko mentalnih bolesti. tako da pretpostavljam da će se i sad posle ove korone malo više obratiti pažnje ne samo na fizičko, nego i na mentalno zdravlje ljudi, jer rekla sam, jedno bez drugoga nekako ne ide.
Naš slušalac je pomenuo saobraćajnu nesreću. Kako posle takvih traumatičnih događaja zalečiti dušu? Kako se vratiti možda u tokove saobraćaja na kraju krajeva? Kako se vratiti na posao sa povrede na radu? Recimo.
To su ljudi, pogotovo naš slušalac koji je imao saobraćajnu nesreću, ja ne znam kakve su njegove povrede nakon saobraćajne nesreće, to bude jedna vrsta traume i to zaista bude traumatsko iskustvo i za to je zaista potrebna terapija, kako psihoterapija, vrlo često i farmakoterapija, da se prevaziđu ti neki strahovi koji normalno proizađu iz takvih traumatskih iskustava. Tako da to je i jedan veliki rad tih ljudi koji prođu uopšte kroz tako traumatsko iskustvo. Bez zaista adekvatne pomoći, vrlo često kažem i psihijatra i farmakoterapije, teško da čovjek može na svojim plećima samo tako, eto, svojim snagama da prođe bez nekih većih posljedica. Ja uvek kažem, znate, kad nas boli zub, idemo kod zubara. Kad imamo bilo kakav telesni problem, idemo kod lekara koji je specijalizovan za taj organ koji nas boli. Kad se dogodi bilo kako traumatsko iskustvo, nije sramota obratiti se psihijatru, obratiti se psihoterapeutu, mislim, u zavisnosti od toga kolika je jačina poremećaja koji se pojavi, i tretirati to kao i svaki drugi poremećaj pre nego nastane zaista bolest.
A na vezi imamo već i narednog slušalca. Ja bih vas samo zamolila da utišate radio prijemnik i da nas slušate preko telefona.
Gredo.
Hvala vam najlepše.
Dobro večer za gospođu Sandru. Pitanje imam, da li recimo ljubavna emocija izazivaju stres duše? Da li je moguće?
Hvala.
Svaki problem izaziva stres duše ako ga mi doživljavamo kao problem. Mislim, tako nisam dobro rekla, ali svaka situacija koju mi doživljavamo kao problem može da izazove stres duše. I često ljudi prave te komparacije kao, eto, ja imam ljubavne probleme, pa nisu moji problemi teški kao što su teški problemi onog nekog čoveka koji se bori recimo sa malignom bolešću, ili to jednostavno nije tačno. Svako vreme, svaki čovek ima u određenom periodu nekakav problem koji njega okupira u tom trenutku, i taj problem je tom čoveku u tom trenutku najvažniji i nemoguće praviti komparaciju problema. Sad, ovo je mali problem, ovo nije. Ljubavni problem je mali problem, a ne znam, bolest tela je veliki problem. To prosto nije tačno.
A ispravite me ako grešim, emocije, ljubavne emocije, kako je gospođa rekla, mogu da izazovu pozitivan stres, pa neko uzbuđenje, neku tremu, ushićenost. I da li je i to vrsta stresa? Ili...
Jeste, ali to je onaj dobar stres, onaj pozitivan, pozitivan stres koji nekako bih voljela da se svima desi sad u ovom trenutku, ili kad ovo sve bude prošlo nekako da...
Da li to jača organizam? Da li ljubav jača organizam?
Pa svaka prijatna emocija, svaki prijatan događaj jača organizam, jača imunni sistem. To je neurohemija u našem mozgu, to je lučenje onih hormona sreće koji jačaju naš imunni sistem. Tako da sve što je povezano sa ljubavlju, sa zadovoljstvom, sa željom, sa lepim momentima, opuštajućim, jačaju naš imunni sistem.
Dakle,
od sveg srca želim svima da tako jača imunni sistem.
Dakle, ljubav kao glavna terapija.
Jes.
Na vezi je i naš naredni slušalac. Dobra vam noć, sa kim razgovaramo?
Dobra vam noć, Zoran je pored telefona. Zoran Maksić.
Dobro večer, Zorane. Kako ste?
Izuzetno dobro. Nadam se da ste vi budnosno. Čuje se po vama da jeste.
Zaista jesmo. I drago nam je što ste i vi dobro. Koje bi bilo vaše pitanje za našu gošću?
Ja ću nekako da probam da budem sažet da bi došao do pitanja, ali sam prosto nekako kao konstataciju u prilog razgovoru do sada i toku emisije. Pričam utisak iz ličnog iskustva, ja sam skoro jubilej obeležio, da kažemo, 50 godina, da se svuda nekako kroz istoriju provlači ista stvar. Da li je u pitanju bolest u smislu aktualnog virusa, da li je španska groznica, da li je kuga, da li je kolera i tako dalje, razni sarsi, da je uvek nekako strah bio taj koji je urušavao prvenstveno zdravlje ljudi, odnosno narušavajući unutarnji spokoj, znači spokoj duše, koji se manifestovao na fizičkom planu kroz raznorazne bolesti, da li je to čir, da li je to slepo crevo i tako dalje i tako dalje. Moje je prosto pitanje, a po osnovu mojih iskustava, malo pre gospođa spominjala ljubav, moj iskustav govori da je to zaista nekako najčudotvorniji lek. Jedino je preduslov, ako se ne varam, a to je pitanje za gošću, ili sam, šta je vam, potpuno u krivu, da dubokim preispitivanjem samoga sebe dođemo do pravog, onog suštinskog verovanja u to koliko zaista predajem sebe i verujem ljubavi, ne verujem u slučajnosti, ne verujem da i kad mi je loš dan, da je to tek tako, da je opet nekako u smislu ličnog razvitka, pa samim tim i izlečenja, kada prihvatimo kao potpuno realno, to je samo jedan loš dan koji živimo sada, živimo ga i za 5 minuta, što je već budućnost, ali nekako na tom ličnom razvoju i planu u okviru doživljaja toga kao sveobuhvatne kreacije i ljubavi koja se ne tiče nikoga od nas, koja je shvatio neke stvari u životu, da je to suštinsko valjda i cilj, čini mi se, sveobuhvatnog izlečenja, pa prosto bih pitao da li sam možda na nekom dobrom putu u svom samopreispitivanju ili negde nešto i napipavam, što bi se reklo.
Hvala vam najlepše na uključenju i na pitanju. Gospođo Bjelac, imate li komentar i odgovor u stvari na nedoumice slušatelja?
Pa ako sam dobro razumela, vraćamo se na ljubav. To je suština. Da, ljubav prvenstveno prema samome sebi, pa onda ljubav prema svojim bližnjima, a onda i ljubav u nekakvom širem smislu. Ako sam vas dobro razumela, taj rad na sebi i ljubav prema sebi, ljudi često to mešaju sa egoizmom. Nije to egoizam, to što ja sebe stavljam na prvo mesto, to samo znači da cenim svoj život, tako ću isto ceniti i vaš. Ako ne cenim svoj život, zašto biste mi verovali da ću ceniti vaš? Tako da mislim da ako govorimo o ljubavi, da, ljubav je nešto što mislim, samo da je ne banalizujemo ono u smislu ljubav, pa ne znam, u pežurativnom smislu, nego zaista ljubav kao onako suštinska, prava ljubav prema sebi i prema drugima je nešto što će pomoći i nama i drugima i u ovim teškim vremenima, kao što je verovatno pomagalo ljudima i u doba kolere i u doba španske groznice. I
na vezi je i naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra vam noć.
Kako ste i sa kim razgovaramo?
Dobio sam Dejan Jovanović.
Dejane, koje bi vaše bilo pitanje za našu gošću?
Pa treba bi da pitam gošću, ja sam, kako sam se uključio?
Dobro.
Čuo sam da je neko imao saobraćenu nesreću. Ja sam imao saobraćenu nesreću, pa nisam mogao da spavam noćima. Znači, onda sam išao u bolnicu na neuropsihijatri i sam ležao mesec dana. I dan danas imam te probleme, recimo da ne mogu da spavam noću, budim se, evo sad sam se probudio, budim se noću, slušam radio i tako, ne mogu da spavam kako treba. Da bih teo da pitam doktorku, Da li postoje neke lekove koje mi pomogu? Ja koristim, već doktorka mi menja samo terapiju, ali i dalje ne mogu da spavam kako treba.
Hvala vam na uključenju i na tome što ste podelili svoje nedoumice i teskobe sa nama.
Da. Da odmah kažem našem slušalcu, ja nisam psihijatar, psihijatri su lekari koji prepisuju lekove. Ja pretpostavljam da ste vi u kontaktu sa vašim lekarom, psihijatrom koji vam prepisuje lekove, a ako niste sa psihijatrom, ako to radi lekar opšte prakse, možda da potražite mišljenje psihijatra ili da iznesete tegobe koje imate i lek koji uzimate ako vam ne odgovara da se menja. Dakle, to ja nisam kompetentna da vam odgovorim na ovo pitanje, o tome morate sa vašim psihijatrom razgovarati.
Pre nego što čujemo jednu numeru i nastavimo da uključujemo naše drage slušalce, postoji jedno pitanje koje mislim da bi bilo korisno da također pomenemo. Kako pobeđivanje teških bolesti, i evo imamo i slušalce koji su se javili, koji su preživeli saobraćajnu nesreću, kako ta pobeda nad smrću može uticati na pacijenta i na okruženje? Evo, jedan od slušalaca ne može da spava. Da li je to neki adrenalin i u njemu zbog svesti da je živ, ili je to nešto drugo?
Ne, mislim da je nešto drugo. Oni ljudi koji su pobedili smrt, mislim, vi ćete, ako obratite malo pažnju, veliki broj ljudi koji je pobedio, recimo, malignu bolest, odnosno preživeo malignu bolest, oni ne dele svoje iskustva.
Zbog čega?
Da li iz straha da ne opterećuju okolinu tako neprijatnim iskustvima koje su imali? Da li je zbog toga što ne žele da se vraćaju u taj period života koji su prevazišli? Različiti su motivi, ali ljudi koji zaista prođu kroz taj pakao suočavanja, tako bliskog suočavanja sa smrću, oni imaju taj neki svoj lični doživljaj toga koji može biti njihov lični pakao. Ne mora, ali može biti njihov lični pakao. I onda ljudi to najčešće dele zaista sa svojim terapeutima i sa najužim članovima porodice i sa svojim, naravno, lekarima, psihijatrima ukoliko im treba farmakoterapija. Nije baš tako uobičajeno da neko, mi zaista znamo što onako iz priče, mislim, znate i vi iz medija, tako da ljudi kažu kao, eto, ja sam, ne znam, operisana ili operisan, prošao sam kroz ovo ili kroz ono, ili čujemo da su neki ljudi, glumci, recimo, ovi medijski eksponirani ljudi, tek kad preminu čujemo da su se nosili sa malignim bolestima, da su se lečili i tako dalje. Znači, ljudi ne govore mnogo o tome.
A da li je i to onda oblik poricanja o kom ste govorili?
Pa možda poricanje društva. Više nego što je poricanja njih samih. Izvinjavam se što
sam upala. U kom smislu?
Pa, zato što društvo kad nije, evo, mi smo sad suočeni sa koronom i sa svakodnevnom smrću i sa time da ljudi se prosto suočavaju sa tim da je smrt sastavni deo života, pošto nisu u medicinskoj, recimo, struci, i nekako svi već pričamo o mentalnom zdravlju. Znate, on kao veliki, velika količina smrti, velika količina smrti. I onda mediji u mirnodopskim uslovima prosto nisu zainteresovani da se bave temama kao što je umiranje, kao što su maligne bolesti. To nisu aktualne teme. Znate, neko ko sluša našu emisiju ili vašu emisiju, ako vi stalno potencirate bolesti, smrt, jednostavno će prestati da vas slušaju. Ako je stalno na televiziji neko ko priča o bolesti smrti, prosto to nisu aktuelne teme. Tako da i onda imamo dan borbe protiv raka, dan borbe protiv, ne znam, autizma, dan borbe protiv ovoga onoga, tad se govori o tome, tu se stvari zatvaraju i onda se jednostavno ne priča više o teškim temama. Tako da, zato kažem, ne znam da li je to stvar poricanja društva, da smo smrtni, da smo prolazni i da je i bolest sastavni deo života, jer mi onako aktuelnije da pričamo o estetskoj hirurgiji nego da pričamo o onkologiji.
Pričat ćemo i dalje na temu zdravstvene psihologije i razgovarat ćemo i sa našim slušalcima. Brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5099.
Ecco.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Na talasima ste prvog programa Radio Beograda, 1 sat i 32 minuta, a Đorđe je naš naredni slušalac koji je okrenuo broj telefona 011-322-5299. Đorđe, dobra vam noć.
Dobra noć ili dobro jutro.
I, doba, dobro jutro, u pravosti.
Da, da. Ovo je... Vi ste, mislim, doktorka, psiholog.
Ja sam voditelj emisije.
Pa znam, ali, mislim, gošće vam je fenomenal. Mislim, najbolje do sada.
Hvala, najbolje.
Tema je jako dobra, ali vreme je jako kratko. Znači, ja bih hteo da ne bi tužio sada. Slušao sam ovo, stalno pratim emisiju Moja knjiga koju vodi Vojislav Karanović i bio mu je gost kod njega Aleksandar Đorđević, onkolog, ortopedski hirurg. I on je, mislim, jako je bila lepa emisija, mislim...
Dobro, prenećemo pohvale.
Da, da, doktor je fenomenalac i on je pošto se ja isto lečim na neuropsihijatriji, on je izneo jedan podatak da doktori, na primjer, opšte prakse su neljubazni, da u stvari ni ne znaju da se neko leči na neuropsihijatriji i da su uopšte nezainteresovani. Znači, a i dalje kad i dobijete uput i kad odete kod pacijenti koji su se leče na neuropsihijatriji, oni oboljevaju od drugih bolesti, pa idu kod nefrologa ili kod...
Đorđe, šta bi bilo vaše pitanje?
Teo bi da mi vaša gošća u stvari da konstatujemo nešto, da li bi trebali ti doktori da se edukuju, jer mislim da je jako veliki manjak empatije. Razumete? Jedna empatija, doktor, mislim, jedna lepa reč može da izleči nešto.
Hvala vam najlepše na uključenju, Đorđe.
Jeste, Đorđe, empatija je nešto što nam svima nedostaje, ali ne bih ja toliko grdila ni doktore opšte prakse, i oni su prebukirani administracijom i nekakvim potpuno drugim stvarima, za razliku od onoga za što su se školovali i što verovatno vole da rade, a to je da rade sa ljudima, ne da popunjavaju recepte i raznorazne papire kojima su trenutno prebukirani. A empatija je nešto što ja verujem da svako od njih ima, prosto ne bi izabrali taj poziv da nemaju ljubav prema ljudima. Ali možda nas je sve pomalo u ova teška vremena izdalo strpljenje, možda smo svi malo prenervozni, prenapeti, pa pokušajte da razumete i te ljude kao što i oni pokušavaju da razumeju nas kad se pojavimo sa te druge strane, da imamo i mi malo empatije za njih, kao što očekujemo da i oni imaju empatije za nas.
Imala bih sada šta i da vas dodatno pitam na tu temu, ali tu je na vezi naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobre noć.
Kako ste?
Dobre, hvala lepo. Kako ste vi?
Mi smo odlično, baš lepo zvučite, imate prijatnu boju glasa.
Hvala, hvala velika.
Koje bi bilo vaše pitanje za našu gošću?
Ovaj prethodni ispred mene je baš lepo rekao ovo za ovu empatiju, ali ja bih vas zamolila još nešto. Da mi doktorka kaže kako bi to bilo kada bi se ovi doktori naši zainteresovali malo više za svoje pacijente. Toliko su nekako odbojni, prosto ne možete da dođete sa njima u nikakav kontakt.
Hvala najlepše.
Mogu još nešto?
Naravno, recite.
Evo ovako, ova moć podsvesti je isto toliko važna. Hoću da mi doktorka kaže, oprostite, ova terapeut, jel?
Da, psihoterapeut.
Da li bi to moglo poraditi se na tome, za tu edukaciju ljudi?
Hvala. Da. Hvala najlepše. Molim na pitanjima i na uključenju.
Što se tiče moći podsvesti, ja, ne samo ja, nego svi mi koji se bavimo ljudskom dušom znamo koliko je podsvest moćna, kao i ljudska želja u krajnjoj liniji, kao i ideja iz koje se krećemo da nešto radimo, tako da može čovek, ako adekvatno usmeri svoju mentalnu energiju, da iskoristi tu moć podsvesti. E sad, da li edukacije za to postoje i kakve bi to edukacije bile, ja stvarno nisam kompetentna da na taj deo odgovorim, ali u svakom slučaju sve što čoveku pomaže da se osjeća bolje, ja nisam protiv toga. Da li je to joga, meditacija, moć podsvesti, ne znam.
Slušanje muzike, čitanje knjige?
Jeste, ali sam mislila popularna psihologija, tako na te, apsolutno. Znači, ja prihvatam sve metode ukoliko ne štete i ukoliko čoveku pomažu. A što se tiče ovog prvog dela vezano za lekare...
Za neljubaznost lekare.
Za neljubaznost. Pa, znate šta, ja na onkologiji radim sa lekarima i ja sam pacijent kad odem u dom zdravlja, isto kao i svi vi. I nekako bih voljela da nekako ne generalizujemo to, svi su neljubazni, svi su ovakvi ili svi su onakvi... Nekako i ti ljudi su samo ljudi i oni su uplašeni isto kao i mi kad dođemo tamo i oni su možda došli bolesni na posao ili im je ostalo bolesno dete kod kuće ili nekako da pokušamo u svakome da gledamo čoveka. To je onaj deo koji mi se čini da je negde zaboravljen.
Lekari su pod velikim pritiskom sve vreme i pre pandemije, naročito za vreme pandemije, zaista je veliki teret na njihovim leđima i teret od strane javnosti i medija i pacijenata na kraju krajeva.
Pa jeste, mi zaboravljamo jednu, onako, ajde sad da govorim sa psihološke tačke gledišta. Znate, ja kad odim kod lekara, ja sam ranjiva, zato što sam bolesna. Kad sam bolesna, onda se osjećam kao dete. Ja ću to da pokušam onako plastično da objasnim, da ne umazim. Osjećam se kao dete. U tom trenutku ja očekujem od tog lekara da on prema meni bude negujući. a on je na svom radnom mestu sa velikim brojem svojih problema i on negde iz nekakvog odraslog mi se obraća i daje mi informaciju i ja ne dobijam tu toplinu koju ja kao bolesna želim da dobijem i onda doživljavam da je taj lekar neljubazan. Možda on i nije neljubazan, ne sporim da ima i neljubaznih i da ima teških situacija, ali u najvećem broju slučajeva je to moje očekivanje da me neko neguje. Govorim u psihološkom smislu, da me neko neguje u trenutku kad sam ja loše. Mi to, nažalost, nemamo luksuz da dobijamo ni u domovima zdravlja, ni u bolnicama, zato što prosto ti ljudi nemaju vremena.
A i moraju, pretpostavljam, da imaju i sopstveni nivo nekog odbrambenog mehanizma, jer se treba kući vratiti sa izgubljenim pacijentom i sa opasnošću da će možda da zaraze svoje članove porodice.
Jeste, to i to je tačno. Znači, i oni moraju zaista imati tu emocionalnu distancu, dakle, razdvojiti posao od emocije. A mi kao pacijenti kad odemo, mi zaista očekujemo da dobijemo emociju od tog neku kome se mi žalimo, jer nam zaista nije dobro. I sad, ako bi taj lekar reagovao emocionalno, odnosno emotivno, on bi mogao samo da plače sa nama, ne bi mogao da nam pomogne. I mi nikako, mislim, da naučimo da meni od lekara, i kad su istraživanja rađena, ono što sam vam pričala o podršci pacijentima, ljudi ne traže od lekara emocionalnu podršku, to traže od članova svoje porodice. Od lekara njima treba stručna pomoć i stručna podrška, informacijona. Znači, treba im neko ko je hladne glave, ko je hladnokrven i ko može da im pomogne u situaciji kad njima nije dobro. Šta će im neko ko je emotivan? Zamislite hirurga koji treba da operiše i njemu je žao zato što je ušao u emocionalni odnos sa svojim pacijentom.
Ali istovremeno uvek razgovor mogu da potraže kod psihoterapeuta. A zar nisam,
da li grešimo? Jeste, u pravu ste, nego samo mislim da raščistimo da
naravno
su lekari tu da nas leče, a ne da budu ljubazni. I da negde insistiramo više na njihovoj stručnosti nego na njihovoj ljubaznosti i onda će nam biti lakše.
Ja se nadam da je naš naredni slušalac dovoljno ljubazan da nam oprosti ovo čekanje na liniji. Dobra vam noć.
Dobra vam noć ili dobro jutro.
Dobro jutro. Da li imate pitanje za našu gošću?
Pa ja bih prvo pohvalio gošću i vašu emisiju koja je besprekorno korisna, jer su ovakva pitanja retka u medijima, jer kako je i gošća rekla da niko ne želi da čuje crne misli ili razgovor o smrti ili gubitak radne sposobnosti i tako dalje. Mislim da pitanje glasi kako bi moglo da se pomogne u sistemu zdravstvenog pružanja usluga da se preventivno zdravstvena psihologija više uključuje u slučaju teških nesreća, saobraćajnih i naglih bolesti, čak sa članovima porodice koji su sastavni deo lečenja, jer dobro ste ovde u ovoj emisiji večeras ili noćas rekli da jedno je da doktori budu profesionalni, emotivno nevezani za pacijente, a drugo je kako će vas prihvatiti zajednica porodična šira koja će se odnositi prema vam. I moje iskustva su da bih pohvalio i rad Rajdigera Dalkea, psihosomatske uzroke bolesti također treba uključiti u shvatanje kako da živimo pravilno da bismo lakše podnosili i smrtnost i neophodnost ili redovnost pojave bolesti.
Hvala vam najlepše, Zorane, na uključenju. Dakle, pitanje je bilo kako, ako sam dobro shvatila, nekako uvesti u praksu zdravstvenu psihologiju u deo zdravstvene zaštite.
Pa ja sad to su više pitanja za ljude koji su verovatno negde u struci koji mogu to da implementiraju u sve to. Ja ono što mogu da kažem što je na nivou nas nas samih, to je da edukujemo sebe i da edukujemo negde svoju decu, kako se edukujemo mi i kako mi učimo sebe da se nosimo kroz život, da tako učimo i svoju decu, znači da ne negiramo upravo ovo sve o čemu smo mi večeras pričali, odnosno samo načeli, jel, veliki broj tih pitanja i tema, da ne negiramo, da nekako imamo da kao društvo imamo više sluha. Mislim, to opet ja kad izgovaram ili vi u ovoj emisiji, svi mi to znamo da treba da se više povede računa o ljudima koji su invalidi, koji su izgubili radnu sposobnost zbog bolesti, zbog saobraćajnih nesreća, zbog multipla skleroza, nije samo znači maligne bolesti, ne mogu, povrede na radu, mislim, da bi trebalo takvim ljudima više povesti računa, ali nisam sigurna da mi ovako tu nešto možemo da uradimo, mislim da to sistemski treba da se radi.
Kada dođe pacijent na Institut za onkologiju i radiologiju, dijagnostifikuje mu se bolest, recimo karcinom, da li on kod vas, kao kod psihoonkologa, dolazi na dobrovoljnoj bazi, jer je sam odlučio da mu treba psihološka podrška, pa dolazi u savjetovalište, ili njemu lekar, onkolog, prepiše razgovor i terapiju sa vama kao sa psihoonkologom?
Sve su opcije u igri. Dakle, nekad član porodice traži. Član porodice dođe da porazgovara pre nego što se pacijent uključi u to. Nekad pacijent traži sam, nekad ordinirajuća sestra, sobne sestre ili ovi ordinirajući lekari. Dakle, sve je moguće i sve su opcije u igri. Tako da, u zavisnosti od potreba pacijenta, od potreba porodice, od onoga što proceni lekar i sestra, tako i intervenišemo. S tim što sam ja na hirurgiji, dakle, ja sad jesam u toku korone u savjetovalištu više, ali inače sam, mislim, baš na odelenju, na klinici za onkološku hirurgiju, tako da ja imam neposredan kontakt sa ljudima u toku prijema, već oni mene vide i znaju i kažemo im da mogu da razgovaraju, pa onda oni biraju da li hoće ili neće.
Pomenuli smo ljubav kao jednu od blagotvornih, sredstava za jačanje imunog sistema, a uz ljubav ja bih pomenula i humor. I da li je prihvatljivo, mada već naslućujem možda i odgovor u sopstvenom pitanju, malo je socijalno, možda društveno neprihvatljivo staviti u isti red humor i bolest. Ali da li upravo humor, pa makar on bio i crn, može da bude blagotvoran na bolesnika?
Humor je najblagotvorniji mehanizam odbrane, ne znam kako bih ga drugačije nazvala. Humor je pokazatelj najvišeg stepena inteligencije. Dakle, humor je nešto što je jednako ljubav. Mislim, crni humor naravno ne može svako da razume i ne prija svakome crni humor, ali ima ljudi koji vole crni humor i u njemu se odlično snalaze i pronalaze. Tako da humor i smeh i ljubav i zadovoljstvo i kažem sve one stvari koje nam izazivaju osmeh na licu, koje izazivaju pozitivne emocije i emociju sreće, je nešto što bi trebalo prepisivati na recept.
Primjer toga zapravo imamo i u filmu Patch Adams. Topla preporuka za sve naše slušalce, Robin Williams u glavnoj ulozi doktora Patcha Adamsa, koji zapravo kao svoju doktorsku misiju ima da ulepša posljednje dane pacijentima i to svojim predstavama, recimo to tako, svojim humorom i optimizmom.
Optimizam je najbolji način da se nosimo sa određenim situacijama. Znate kako kažu, situacija nije ni dobra ni loša, ona je onakva kako mi doživljavamo i kako je mi procenjujemo. Dakle, ako već pravimo nekakvu procenu, onda bi bilo lepo ako nismo prirodno obdareni optimizmom, bar da naučimo da se sa stvarima nosimo sa većom dozom optimizma i humora, a manje sa tim katastrofičnim predviđanjima u budućnosti, jer stvari će se desiti pa će se desiti, a bolje da očekujemo da će biti dobre nego da očekujemo da će biti lošije. Za naše zdravlje je mnogo bolje da očekujemo da će stvari biti dobre.
Okruženje je mnogo važno za izlečenje, porodica, prijatelji. Kakav biste savjet dali prijateljima i porodici koji brinu o nekome ko je bolestan, bilo da je to lakša ili teža bolest? Koliko je efikasno tešenje u tim situacijama?
Pa, tešenje nije efikasno u smislu, zavisi šta podrazumemo po tešenjem. Ako su to one uobičajene fraze, proći će, ma bit će sve to dobro, možeš ti to, izdrži i tako, to može da bude jako frustrirajuće za onoga ko
toksična se pozitivnost.
Da. I da opterećuje onoga ko se nosi recimo sa bolešću, pa onda se često dešava da članovi porodice u stvari opterećuju onoga ko je bolestan, jer on ne sme da iskaže svoje emocije bojeći se da ne optereti članove porodice, jer evo kao ona se dobro drži ili on se dobro drži, gde ja sad da mu kažem da je meni teško ili da kao sekiraće se. To je nešto što stvarno ne treba raditi. Opet kažem, ja uvek govorim stručna pomoć, ali i naučiti komunicirati sa ljudima koji se nalaze u problemu. I to je isto tako važno.
Da li je možda korisno prosto pitati čoveka na koji način želiš da razgovaramo o tome?
Jeste, i pitati ga i s druge strane mu reći kako se osjećamo. Prirodno je da se osjećamo uplašeno ukoliko je neko naš bolestan. Prirodno je da smo preplavljeni neprijatnim osjećanjima. I ne treba ih maskirati, ne treba ih ni sakrivati. Mi, pogotovo kad govorimo o porodici, mi odlično znamo kako se članovi naše porodice osjećaju i kad ništa ne govore. Tako da nema potrebe da ja krijem da sam zabrinuta ili da plačem u kupatilu, a da to član porodice moje ne vidi. Jer je to opterećenje i za mene i za njega. Dobro je da iskomuniciramo. Ja sam zbunjen, ja sam uplašen. Šta bi tebi prijalo, ili meni treba da se sklonim jedno vreme samo da se poslažem. Najgore što ljudi mogu da urade za prijateljstvo, govorim, to je ono da se ne javljaju. I onda kažu, prekinute su brojne prijateljstva od kad sam se razboleo. A onda kad pitate prijatelje, recimo, a zašto se niste javljali, zašto se niste javili toj osobi koja se razbolala, onda oni kažu, prosto nisam znao šta da pitam. Eto, čuo sam recimo da ona ima karcinom dojke i bilo mi je strašno i kako ja sad da je pozovem, da je pitam kako si, šta da mi odgovori. I dolazi do jedne vrste udaljavanja između ljudi, ne zato što je neko loš čovek, nego zato što ne zna kako da se ponaša u određenoj situaciji, a ne znaju ljudi ni da iskomuniciraju to što osjećaju, to što žele i to kakve su njihove potrebe. Dakle, moj savjet i članovima porodice i prijateljima i onima koji se nose sa nekom teškom situacijom u ovom trenutku, komunicirajte kako se osjećate. Nećete nikoga zaštititi, govorim o bliskim članovima ovoj porodici, prijatelja, time što ćutite. Naprotiv, napravit ćete zidove koji baš u takvim trenucima ne treba da postoje, a i verovatno nisu napravljeni zato što se ljudi ne vole ili zato što se ne razumeju, nego zato što ne umeju da komuniciraju.
Da li ta otvorenost i komunikacija, ti savjeti koje ste upravo dali, važe i za pacijente koji se često osjećaju kao da jesu zapravo na teretu svojim ukućanima?
Da, i to je negdje jako, jako važno iskomunicirati, zato što ono što se malo pregovorilo za lekare, znate, kad se razbolimo, svakakve nekakve neprijatna osjećanja nam prolaze kroz glavu, a i realno budemo hendikepirani posle raznih operacija, ljudi ne mogu da ustanu ili nemaju kontrolu nad svojim telom, na određenim delovima tela, zavise od članova porodice. I sigurno se osjećaju kao teret i sigurno se osjećaju neprijatno. I članovi porodice vrlo često se ponekad, kad te bolesti dugo traju, kada su kućno lečenje u pitanju, članovi porodice budu zaista onako iscrpljeni i emocionalno i fizički. I važno je da taj član porodice zna da sam ja ponekad ljuta, da sam ponekad umorna, da nisam ljuta na njega konkretno, ali mi je teško, jeste, teško mi je, ljuta sam na Boga, na situaciju, na državu, na posao koji radim, na decu zato što nisu tu, mislim, i onda ponekad to nema veze sa tim članom porodice. Važno mi je da mogu da mu kažem i da on može da mi kaže, ej, danas si neprijatna ili danas da li ti je dobro, da li sam ti težak, i jedan i drugi član koji učestvuju, i onaj koji je bolestan i onaj koji radi negu, pa bez obzira o kome se radi u toj porodici, da imaju jasan uvid šta se sa one druge strane dešava.
Gospođo Bijelac, da li mi možemo da zaključimo ovu emisiju rečenicom da bi ljubav, pre svega, a zatim i humor i još neke zanimacije, recimo dobra knjiga ili čitanje popularne psihologije, mogli da izgrade čvrst psihički sistem koji će lakše odolevati bolestima?
Čovjek koji je zadovoljan sobom, koji poznaje sebe, koji poznaje svoje slabosti, koji poznaje svoju snagu, čovjek koji je u skladu sa sobom, svojom porodicom, svojom prirodom, svim stvarima oko sebe, koji je zaljubljen, koji zna da voli i sebe i sve oko sebe, da, bit će mnogo otporniji i za životne nedaće i za bolesti.
Mislim da je ovo savršen zaključak noćašnjeg razgovora. Gospođo Bijelac, najlepše vam hvala. Ovo je bio zaista prijatan razgovor na možda ne baš toliko prijatne, ali u svakom slučaju važne teme.
Hvala i vam.
Naša gošća bila je psihoterapeut i psihoonkolog u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, Sandra Bijelac. Hvala i vama, poštovani slušalci, na učešću u emisiji i na komunikaciji sa nama. Komunikacija je još jedna važna reč ove noći, a vas pozdravlja ekipa emisije Među svetovima svet, koju čine Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas. Čujemo se naredne nedelje u isto vreme.